Geplier Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşaýjylaryna daşarda kir termek gadagan edilýär. Bu ýagdaýda şäher ýaşaýjylary ýuwulan kirlerini daşarda gejelerinden gizlinlik bilen gowratmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, şäher häkimetleri daşarda giyim gowratmak üçin ulanylýan serişdeleri gören ýagdaýynda duýduruş bermezden ýok edýärler. Jemagat idaralarynyň işgärleri öňünden alınan suratlar bilen gelip kir termek üçin çekilen yüpleri ketip ayrıyarlar adatça olur. Aynaların ya da balkonların önünde bir neçe hatar edilip yerleştirilir deyip adatlığın xabarçı saydiyar. Xabarçılarımız şehirde cahilerin ulu yolları çıkayan tarafında balkonlarda kriterimeğin en çemeli yer edildiğin qadağın edilenliğini ama cahilerin arka tarafından yoldan görünmeyen yerlerde hem yoğulan eşikleri termek için yerleştirilen yüpleri cemaat idaralarının işarlarının ketip ayrıyanlığını belliyarlar. Bu tutuşluğuna ve ehli yere değişli bir yağda yaşayıcılara duydurmayan bu işleri öy dolandırış edaralarının işareleri geçiriyarlar. Zor bilen ayrıyarlar, kesiyarlar. Yüpleri üstünde serilen giyimler bilen bile eylerinden bildiğin kesip alıp giden yağdayları hem bolup da deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçılarının üyretteyim. Onun tölerine göre balkonlarda ve aynalarda giyimleri kuratma için atılan yüpleri ve yerleştirilen yöreti kuralları yok etme için yöreti teknikanın ulanılayanlığına ediyarlar. Yokorku katları çenli götürülen encamlı avtologlar varıp kır serilen kuralları öy eyelerine duydurmazdan ketip ayrıyar. Şeýle şertlerde Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň en çemesi ýuwulan giýimlerini termek üçin niýetlenen ýöreti guralaryny jaýlaryň içindäki umumy giňişliklerde, batkançaklarda ýa-da jaýlaryň daşynda giýrelgeleriň golaýynda wagtlaýyn yerleşdirýärler. Emma käbirler daşarda ýüp çekip giýjelerini gyzlyn gura diýärler. Azatlyk habarçylary munyň ören seýrek duş gelýänligini bellýärler. Azatlyk radiosyna şeýle ýagdaýlary görkezýän käbir suratlary gowuşdy. Aşgabatlylaryň daşarda ýuwulan giýimlerini termegine garşy görüş bayramçılıkların ya da yurt baş tutanın payitahta vaqtal vaqtal ediyen siyahatlarının öngü tirasında xatım güçlönyer. Şul garaşlylyk gününün öň ýany kir terilýän ýüpleri 11-nji etrapçada aktiw ketip aýerdiler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýtdy. Mundan öň Aşgabatda kir terilýän ýüpleriň ýok edilmegine garşy giňişleýän çäreler 2017-nji ýylda Aziýa oýunlarynyň öňü tirasynda geçirilip deşeýledi. Şonda ýaşaýyş çäreleriň aýnalaryndan sowadyjylar we günden ýagyştan gorýan enjamlar aýrylypdy. Türkmenistanyň paýtagtynda häkimetleriň ýuwulan giýimleri guratmak üçin ulanylýan ýüplere garşy göreşi 2007-nji ýylda başlanypdy. Başta serilen giyimleri balkonlardan ayırıp başladılar. Sonra cahilerin arasında ve hovlularda çekilen yüpleri ayırdılar. Yoksa da onlar köçeden görünmeyer ve onlar ençime yıllap ulanılıyardı. Son giyimleri balkonların üstündeki yüplerde termeyi qadağan ettiler deyip adının efirde tutulmağını istemedi Aşgabatly diyen Azatlyk Radiosu'na gurrun verdi. Paýtagtyň häkimetleri öz hereketleriniň sebäplerini ilada düşündürmeýärler. Kir terilýän ýüpleri aýyrýan jemagat idaralarynyň işgärleri öz ýolbaşçylarynyň muňa tapşyryk berenligini we munyň şäheri awadanlaşdyrmak maksady bilen baglydygyny aýdýarlar.